سلمي سميا كلتا كامبوس اف ام ونلقاكم على البروغرام ايهور ازليت نستدينكم تبقاو معنا سهداش فين فتين سياسر ندسكوتو النراتيفة تزوج نسا لفهايتهم عملو عزلا ازليت تالوم فلمكين مع البروتاغونيستي والاسفيرتي سر ندسكوتو الفولونتاريات البزون تداون النس في السوشيتا قالش يخص الختيجة ليعملو دان Inħedġiċkom biex titlu fuq Facebook page ta' Żlitsa biex tiddiskutu u forsi tatuna responsi u suġġerimenti tagħkom. Illum għandna magħna lil Nancy Mikallef, volontiera mal-Mission Fund, u lil Martina Zazua ta' 16-il sena li tagħmel volontarjat ma' Putino Cares. Fit-tieni parti tal-programm ikollna l-esperti li janalizzaw passoltu is-suġġett. Infakkarkom ukoll li repetizzjoni tixxandar is-sib profsinhar. Nancy, Martina, grazzi tal-li ġejtu u bonġu lilko. Ħana bda bik, Nancy. Mela, Nancy, int mara mżewġa bżewġi tfal u 16-il senilu tħalt ma laqda Legion of Mary xek.
Yes, sir.
Issa, l-iskop ta' din laqda huwa li jżuru sbtarijiet u djar bħala leġjunarju. U xek?
Iviva.
Ta' tendi l-hospice. Kif ukoll kellek esperjenza fit-Tanzanija mal-Mission Fund, jiġifieri għandek bagalja ta' esperjenza. Kif bdejt u għaliex ħassejt il-bżonn li tagħmel il-volontarjat?
Minn dejjem kienet fija ta' ġifieri li nagħmel xi ħaġa ekstra barra x-xogħol tiegħek. U x-xogħol volontarju jtik ħafna sodisfazzjon lura li tkun għamilt xi ħaġa li tgħin il-ħadd ieħor. Jiena ngħid li x-xogħol volontarju mhux inti tagħti, jagħtik ħafna lura in return. Ġifieri ilu ħafna, jiena ir-raġel kien ilu ħafna fil-Legion of Mary u dik għajnitna bħala koppja malli tħalt ilha 16-il sena ilu tħalt ilha fil-leġjun ukoll.
Għax il-Legion
of Mary iva, fil-fatt kelli diġà żewġ tfal, kelli t-tifel ma ta' sena dak iż-żmien. Ġifieri once li jiena meta l-koppja jidħlu fl-istess saqda. L-attiviti għajt morru fl-imkien tkun qed tkun tgħin ukoll il-koppja għax jifhmu aktar li xulxin meta jkollok partner biss immur faqda liħor forsi ma jkunx jifhem għax jkun impenjat fl-attivitajiet ta' dik laqda. Once li iżda koppja fl-imkien qegħdin jattendu fl-istess saqda tgħinhom ħafna fl-imkien għax jattendu anke l-istess attivitajiet u laqgħat li jkun hemm. Imbagħad bħala leġjun ix-xogħol mainly tagħha. Uwa, mux li tattendi laqa darba fġima, imma li ma tul dik il-ġima ma ta' wara sa' kem ta' salla oħra, tamel apostolat, għanna nidu l-apostolat ġifiri li tamel kuntat man nis u jow jiftħu għalben miegħek, f'dak is-sens, emmin użur l-istarijiet, emmin umur użur l-ħabsin, emmin, emħafna, jina parti mix-xogħol tiegħi immur il-hospice. Nżur il-mor demmek mur darba fġima. U għamek ikoll il-ċans li kolli kuntat ma' pazjenti li jiġi jżuru dik il-ġurnata.
Jiġifieri ir-raġel kien il-kaġun tiegħek biex titħol il-volontarjat.
Qabel meta kont ċebba kont iktar involuta xorta fil-knisja fil-parroċċa fejn kont noqgħod. Imma mbagħad biex dħalt fil-leġjun kien ir-raġel iva. Għax ma tantx kont nifhmu ngħid il-verità u dejjem impenjat ħafna fix-xogħol tiegħu. Allura li mbagħad qatt taħin fil-volontarjat kont inħossu lezzjon qos kważi speċi mill-ħin tal-familja li jmur ix-xogħol volontarjat.
Tkellmu iktar u din kif isibu iċ-ċans u kif taħsbu għall-ħinijiet biex qattom għall-familja volontarjat u x-xogħol professjonali tagħkom. Martina 19-il sena tiddedika l-ħin kollu liberu kollu tagħha lil Putino Cares. Hija kienet ukoll pazjenta fir-Rainbow Ward u bħalissa tagħmel volontarjat maż-żgħażagħ. L-istorja ta' Martina mhix waħda ta' ferħ, ma bdietx bħala waħda ta' ferħ, imma minna ħarġet il-ferħ għal ħadd ieħor. L-istorja ta' Martina x'inhi? U għaliex tħalt fil-volontarjat, Martina?
Ekku, l-istorja tiegħi bdiet sema minn dokont żgħira bil-problemi fis-saħħa, kien għatkelli bissa xar xhur. U meta laq 3 snin il-mami ġiet marida bil-kanser. U għaddew 11-il sena, il-mami dejjem tiġġieled, in the meantime jiena f'dawn 11-il sena mit operazzjoni tal-qalb li kelli mmur l-Ingilterra ma ġew Malta t-tobba li x'kien hawn ammont kbir ta' tfal Maltin li kienet impossibbli dak iż-żmien Putino Cares kien għadu ma bediex. Kien għadu eżatt kif forma dik is-sena, allura biex jitilgħu madwar kont 20 tifel u tifla kulħadd mill-ispejjeż tagħhom kienet
aktar. Eżatt.
U deċidew li jiġu t-tobba Malta. Wara in the meantime, kien hemm il-mammi għadha marida u għaddi 11-il sena l-operation tiegħi rnexxiet. Wara 11-il sena mill-marda tal-mammi, il-mammi mietet.
Kellek żmien Martina.
Kelli 15. Mietet il-mammi propju eżatt fil-countdown ta' 2012.
Kollha sbar boffa.
Eżatt.
Jiġifieri il-belt u l-furjana kollha fireworks u ħojnijiet.
Eżatt.
Kif kienet l-esperjenza tiegħek Martina?
Niftakar is-sodda tal-mammi kienet eżatt mattieqa u ħallejna l-blinds miftuħin. U jiena lill-mammi kont naf li waslet letteralment fl-aħħar u kien hemm niftakar cruise liner u għadnilha ġi għalik ħajjieħdok. U mbagħad bil-mur tali u eżatt kif sparaw il-mur tali eżatt telqet jiġifieri. U jina ma nħossni xejn, f'sens nħossni mdej ovvjament li tlift il-mammi tagħha żgħira fl-iktar età li kelli bżonna, imma l-aqwa li għalija ma bagħtitx għaliex fi 11-il sena nista' ngħid li l-mammi li kieku ma kinux jgħidu li ma kontx inkun naf li kienet ma
jgħidu. Kienet mara b'saħħitha u anke mentalment u
x'għidt. Eżatt.
U missierek.
Fem id-dadi kellu ovvjament kellu jibqa' dej.
Tlet tfal qegħdin tliet aħwa.
Eżatt u tlieta studenti. Para ħaġa finanzjarja dejjem id-dadi seta jaħdem, il-mammi qatt ma setgħet taħdem sintent jiġifieri ma kienx daqshekk għax konna drajna nixu b'dik is-sistema, però ovvjament kienet ibsa li filli qed irabbu tliet tfal żewġ persuni f'sat il-PC kollu fuqu.
Imbagħad x'ġara?
Imbagħad wara xahrin li mitet il-mammi jiena qiegħda nipprepara low levels kont form 5 u flok qiegħda nagħmel il-mocks l-iskola ġej diagnosed bil-cancer jiena wkoll. Kien xokk għalija u fl-istess ħin jisniqas indunajt għaliex xi qal li Dr. Calvania nfqajt nitħaq jiena għax għalija jisu qal li għandek rieħ għax trabbejt letteralment persuna id-dar dejjem bil-kanser għalija ma rajtix xi ħaġa serja. Però nħares llum il-ġurnata ngħid minn xi xaddejt jiena.
Fejn kien il-kanser?
Ma' nervituri tal-moħħ. Malta huwa.
Ġifieri affettwatlek nofs ġismek.
Eżatt.
Ġejt paralizzata.
Tlifti smieħ, tlifti il-left eye, imma llum il-ġurnata.
Tidher sabiħa, tidher radjanti.
Ġi kollox normali.
U enerġija kbira. Kif missier, kif ħassa dak iż-żmien? Kellu għajnuna ta' volontarjat? Kellkom għajnuna intom ta' volontarjat?
Puttinu kers, ma li Dr. Calvania qal li inti diagnoż bil-kanser, għandek ftit ġimgħat Malta, erba' ġimgħat kemm ħadd l-ewwel two cycles ta' kimo, għalli ma mbagħad ħadd titlaq l-Ingilterra għalli għax parti mill-kura ma tistax toħodha Malta. Kienet letteralment xogg kbir għalina, dadi kien diġà esperjenza ħalli jmur barra għat treatment maħuħ 30 sena ilu. Ġifieri kien diġà jisu jaf x'inhu ġej għalih l-ispejjeż. Però Dr. Calvania qas kważi ħallina ninkwetaw għax għalina tinkwetawx għalina puttinu kers se jieħu ħsieb kollox hu. Għalina intom kull ma tieħdu ħsieb is-saħħa tiegħi u l-affarijiet tagħna personali x'għan jieħdu l-bqija kollox puttinu se jieħu ħsieb. Żamm kemm tommana għalina kien release kbir għaliex dik ikun ma kienx hu għalina naħseb kieku jiena llum il-ġurnata minni xedew.
U flimkien irnexxielkom telbu din l-isfida wkoll. Issa, inti għaliex dħalt fil-volontarjatek? Għax kellek l-esperjenza kieku m'għaddejx minn dil-marda kont tidħol xorta fil-volontarjat, għajdinha l-esperjenza tiegħek.
Meta kont żgħira meta kont nidħol dak iż-żmien Karin Grek fis-sezzjoni tal-qalb kont nara l-logo ta' Puttinu. U dejjem kont ngħidhom jien hemm irrid nidħol ta' tifla li kont nara l-pupi, kien ngħidu li inti mhux hemmhekk, inti ġo sala oħra titħol. U niftakar sena qabel low levels, konna qegħdin naraw il-maratona u dejjem nagħtu donations tagħna x'konna nifhmu minn xi xaddejjin il-pazjenti u għattilhom jiena rrid nidħol ngħinhom il-laqda. U mammi qalt li samel low levels qalt li witħol, qalt li għati dis-sena tgħaddi fa' speċi għal ġejja ħesel. U propju sena wara flok dħalt ngħinhom sena wara tlaqt l-Ingilterra l-kura fil-maratona ta' sena wara. U jiena f'Puttinu nista' ngħid li sibt it-tieni jom. Il-mami kienet għawa da dejjem miegħi spiritwalment, imma f'Puttinu letteralment għajni f'kollox.
Jiġifieri int ma tax li għaddejt biżejjed b'mort marrix issa, le.
Le, jiena palma fiq tiena u Puttinu l-esperjenza tagħna tkun mhux ftit eħfef, ħafna eħfef. Irrid li ħadd ieħor jisib l-istess u għalhekk dħalt volontira magħhom u ngħinhom letteralment minn qalbi għax l-għajnuna li sibt minn għandhom hija imprezzabbli.
Nancy, il-volontira x'għamlu? Ġifieri inti meta issa il-liġi norm f'Mary tkellimna fuq qatt li tmorru l-isptar tuħdossi bil-morda, ma kif tqattaw il-ħin tagħkom, is-sigħat tagħkom, il-bilanċ bejn il-familja tfalu u l-volontarjat?
Le aħna il-familja jiena peress li tħalt fl-aqdam ta' kelli tfal żgħar, qorret waqt il-ħin tal-laqgħa ma kontx noħodhom miegħi, kien ikunu flaxija ġifieri kien ikollna laqgħa ta' siegħa u nofs. Kont insib xi ħadd tal-familja, imma mbagħad fl-attivitajiet dejjem kont noħodhom miegħi. U l-ħin li jiena nagħmel waqt il-volontarjat nkallu mill-ġurnata, nagħmlu l-ħin filgħodu xin ma jkollix it-tfal ikunu tnejhom studenti. Ġifieri ma nħallix li insib il-ħin tiegħi fiex ħin nagħmel xogħol tal-volontarjat.
Il-pazzjenti meta tmur iżurhom.
Aħna l-iktar bħala Legion of Mary iktar kuntatti. Iktar kuntatti personali dak li jkun jiftaħ qalbhom jak.
Jiġifieri jkunu għedhom id-dar bħala anzjani tmur iżurhom ittuhom naqra kumpanija. X'effett iħalli fuq l-anzjani?
Ħafna tista'. Għax
l-anzjani dawn l-anzjani li jkollhom it-tfal forsi jaħdmu. Dejjem ġurnata sieħa.
Pereżempju, aħna imorru bl-istatwa tal-Madonna. Jina mid-żmien imur bl-istatwa tal-Madonna, mhuwiex biex tieħu l-istatwa, għax l-istatwa ma tfisser xejn, l-istatwa ġust huwa simbolu li tara forsi kif tara, iktar tfakkrek forsi tgħid xi tal-bażajra. Imma meta tidħol ġo djar tan-nies, hemm ħsieb ħafna nies li kollhom ħafna weġat ikunu jixxu jiftu qalbhom. Aħna ma ħanixxi professjonisti, ma ħanixxi psychologist, ġifieri ma nistgħux nirreplacja, ma nistgħux jiena nagħmel ta' xi psychologist, imma jekk hemm persuna li biżejjed li għandha m'min tiftaħ qalba
u inti se tismagħha. U
ħadd tismagħha dik l-importanza.
Anke l-preżenza li
anke min hemm iżur l-anzjani San Vincenzo de Paul. Forsi meta jkun forsi qatt jiġrilna hekk li ninsew aħna kemm għandna l-ħajja biżi, dawn meta tkun anzjan inti jkollok il-ġurnata tara twila ħafna għax il-ħajja is-saħħa tonqoslok. Jkollok ħafna ħin, il-ħin tara ħafna twil. Allura huma li jibdew jaħsbu il-relatives ilhom ħafna ma jiġu jarawhom, għax ġimgħa lihom jekk anke kemm morru darba f'ġimgħa jarawhom.
Ġimgħa jew wisq ukoll.
Ma jekk ikollok impenji ta' tkun artaħadd ħamur li tawal il-mami.
Iva ma jkollok dik għandi opinjoni
fuq
ajjina. Ġenituri omorhom u żminhom jieħdu ħsiebna naħseb u mbagħad meta jaslu ta' ċertu età.
Jisibu
l-ħin aħna wkoll.
Iva, meta tpoġġi fej anzjan u jieħu gossir kont għalik biex ixħadda dik tiskanta kemm hu bżonn ħafna tagħha.
Aw ħafna anzjani wieħedhom.
Iva nsibu anzjani wieħedhom anke fiż-żmien tal-milieta u min jieħu ħsieb li ċemplilhom. Fi żminijiet ġifieri jew miliet jew għejt fi żminijiet ta' matul is-sena, l-festi ta' matul is-sena, jieħdu ħsieb li anke.
Naħseb wasal l-żmien li nibdew nifossirjaw l-anzjani.
Aħna nżommu kuntatt ħafna. Anke kuntatt mal-parroċċa, kulħadd ikollu kuntatt mal-parroċċa u naraw x'anzjani li jkunu waħedhom. Ġifieri jkun hemm dak il-kuntatt ukoll.
Infatti il-parroċċi jagħmlu ħafna. Ġifieri hawn ħafna nies li jiġu bżonn il-parroċċi u l-għajnuna jsibuha. Martina, intom bħala volontarjat inti tuħsib il-sezzjoni ta' żgħażagħ
kienx
hekk. X'tagħmlu?
Fehm, Puttinu jkollu ħafna attivitajiet kważi f'kull weekend. Tisma bej skejjel jorganizzaw nejdu f'Puttinu bej qadiet fl-irħula. Fis-sezzjoni ta' żgħażagħ aħna eżempju kien hemm attività u eżempju l-Birgu Fest li kienet f'Ottubru. Morna aħna żgħażagħ nbigħu l-affarijiet nejdu f'Puttinu, affarijiet li jxelu ħabba li jkun hemm midla u attivitajiet jekk minaqdu żgħażagħ. Eżempju fil-maratona dis-sena ħriġna b'idea ġdida li għadna ngħidu fil-maratona ta' 60 sija mill-futbol. At section at-tfal, bouncing castles, web, enma għal dawk in-nies tfal, adulti, età tagħna, li ma jistgħux jilabu futbol jew volleyball, u section tat-tfal hija żgħira. Irridu xi ħaġa oħra għalihom biex ikun hemm kemm jista' jkun affarijiet. U ddeċidejna ninaħolqu bil-PlayStations, ġifieri hija xi ħaġa famuża ħafna, u dejna nagħmlu football tournaments fuq il-PlayStations u kienet ta' suċċess għall-ewwel darba.
Il-maratona kemm toħodilkom ħin? Żmien jiġifieri kemm
il-maratona
minn qabel.
Kif tispiċċa waħda nibdew fuq oħra
mill-ewwel. U kemm qegħdin żgħażagħ?
Palissa din madwar disa. U kważi kollha għaddejna mill-esperjenza.
Kollha
u riċentament.
Ġifieri tifhmu xi xi.
Eżatt, eżatt. U dak li nagħmluh iktar nagħmluh għax nafu vera xi fisser Puttinu.
U bħala Puttinu kemm qegħdin taf?
Bħala volontira qegħdin ħafna.
Hemm bżonn ta' xi kwalifiċi partikolari għal dax xogħol x'taħsbu? bnidem għandu bżonn ikollu.
Ma naħsibx. L-importanti li bnidem jagħti mill-ħin tiegħu. U jiena naħseb li tidher diffiċli imma mbagħad finalment issibu l-ħin. Tiskanta. Jiena għandi anke tisħalt iktar fil-Legion of Mary. Meta kienu qalu li biex jien palissa qiegħda anke nokkupa bħala President bejt tliet irħula. Ħassejt li m'iniex kapaċi. Bdejt ngħid isek tgħid speċjali li m'iniex kapaċi u niftakar kont smort qudiesa u kien hemm omelija. U l-omelija kienet illi Ġesù qabad lil San Pietru persuna dajjef ċaħat lill-Kristu tliet darbiet, imma qabad lil San Pietru biex jibni l-Knisja tiegħu. Ma qabadx bniedem xi professjonist. U għal kulħadd huwa lest, speċi ma nixtaqgħu qalbna
iva l-importanti
illi tifhem tagħti l-ħin tiegħek totalment.
Partikolari. U kif tqasmu rosters u timetable?
Jiena bħala studenta ħafna jgħiduli kif tlaħħaq studenta tistudja. U apparti l-istudenta rrid inqassam ukoll il-faċenti tad-dar li jinqasmu bejni u bejn ħuti. U apparti minn hekk irrid ġifieri jiena għandi sptar ħabba l-kura tiegħi. Irrid inlaħħaq mad-dar mal-istudju u puttinu. Meta jiġi xi ħadd jgħidli kif tlaħħaq għaliex ma tiqafx ma' puttinu ngħidu meta tagħmlu mill-qalb issibu l-ħin. Qas jekk ikun bil-lejl għax ukoll issibu.
Aħ saqsikom domanda. Kieku titħallsu biex tagħmlu l-volontarjat? Taħsbu li tagħmluh daqshekk mill-qalb? Taħsbu li nnexxielkom tagħtu li qed tagħtu bħalissa li mhux qed titħallsu?
Ma naħsibx.
Ma naħsibx. Għax naħsib imbagħad tħares tkun moħħok x'ħad igwadanja flus ma nafx. Hekk tagħti. Ma naħsibx.
Il-volontarjat m'għandux fil-plopinjoni tiegħek jiġi jitħallas jew rikonoxxut b'xi mod. Għax intom qed tat.
U qas tistenna xi ħadd jgħidlek proset jew inkella l-marieħ inti tagħmel.
Fil-fatt inkom ma tistemgħux intom li tagħmlu
tal-. Anke jekk torganizza xi ħaġa jew tagħmel xi ħaġa fil-qagħda tiegħek, is-sodisfazzjoni jkun mar kollox sew jew ikun ħareġ xi il-frott minnha. Dik biżejjed ma tistenna li ħadd jgħidlek isma' proset ta' jew kellha l-marjek preferi nixxielek hekk.
Dik li tismagħha wkoll ma tibdu
is-sodisfazzjon inti li tieħu ġa fik li jkun ħareġ il-ġid minnha tant ikun kbir li jkun biżejjed anke meta kellna l-esperjenza tat-Tanzanija. Ija xi ħaġa jiena meta jgħidu li.
Għax dik esperjenza sabiħa wkoll ta' biex infa. Għax fil-fatt. Ma inti tmur il-ħospis ukoll.
Il-ħospis ivan, dik kun mur kull ġimgħa.
Dik kun mur kull ġimgħa. U tara nies ovvjament morna.
Hemmhekk jiġu il għandhom ġranet jiġu ngħidulu ħana day center, jiġu jieħdu ftit jqattgħu ftit ħin flimkien, ġifieri hemmhekk ma jiġix mejn li biex jitkellmu fuq Mart, jiġu ma
biex jqattgħu
ftit ħin jitkellmu bejn. Nietom u jkun ħin organizzat ukoll. Jiena hemmhekk neħu l-opportunità li jkollu l-kuntatt mal-pazjenti għax kif poġġi ma xemm xi ħadd dejjem isib xi ħadd li ħu gost jitkellem.
U kulħadd naħseb jibda bl-istorja tiegħu.
Inti ma tmux f'kamra u tibda titkellem ma' kulħadd, inti tpoġġi fej persuna u dik il-persuna tiftaħ ifhem. Tant illum ma tnajdek il-bżonn li titkellem huwa kbir ħafna.
X'illum illum di tip ta' majority ta' influenza wkoll kun min tista'. Martina, x'ti tagħmlu waqt il-volontarjat? X'tieħdu magħkom lura? Jagħtukom xi taħriġ għax li tagħmel volontarjat? Kemm ma nisa ma nies morda, kemm ma anzjani, kemm li tmur barra minn Malta u tara realtà oħra. Mentalment, għandek bżonn, psikologikalment ukoll għandek bżonn tkun preparata. Issa tiġu imħarġix titgħallmu.
Through puttinu biex tiltaqa' eżatt mal-morda tittiġi fis-sala ta' Rainbow World ġeneralment u biex jiġu fis-sala jafżawk inti ma xi ħadd taffaċċja ruħek hemm ġew it-tfal li jista' llum ħajlapu jieħu gost. Miegħek ja fada jaqbad eżempju jgħajat għax il-mediċina tkun tiġi jisa tikmandaħ il-medicin. Inti, jina, mill-esperienza tija, kem kalli 15 sena, mu kont naf xina namel, ċertu għaffariet ma stajx nikkontrollhom jina, għaliex il-medicina jisa ħadek li ħajti. U għasa para tfal ma jkunux jafu minn xi xaddejn, tfal li jina ta' tifla li kont, neta' kont zero, kont kienu jidu li serjant it-tabib kont nieħu kedda separa da tfal jgħixu l-isptar. Ġifieri, inti jisek tittifimhom u trid tkun b'saħħtek li x'in tarahom it-tfal trid iżżhom soda mhux ta' ħażin għaliex inkella tfal ħajjindunaw xi ħaġa anke l-ġenituri inti trid tagħtihom il-kuraġġ.
Għalhekk, ġifieri tiġu preparati.
Aha. U ġeneralment li nidħlu fis-sala jew nkunu esperjenzajnija.
Ġifieri jekk esperjenzat tajt li tkun preparat ta' aktar.
Eżatt, eżatt.
Il-mission fund, kellim nafu il-mission fund, nesja. L-esperjenza
tiegħek. Konninna jiena u raġel ngħidu li xi darba ħa marru esperjenza fil-missjoni ma it-tfal jishom dejjem qatt ma kien jgħixi x-xewqa tagħhom. Għandu bra ridna li jikbru ftit. Nat-tifel iż-żgħir għandu 17 illum, ġifieri kibru mhux ħażin li jafu jfendu għal rashom. U jiena r-raġel tabib u din is-sena marru ġostar. Allura meta konna nafu li sejrin ġostar. Bdew iħeġġu ħafna li speċi għandu opportunità li jmur jaħdem hemmhekk u speċi jisa ġiet waħda li din is-sena kellna l-opportunità iktar speċi li kienet tgħodd ħafna lilna u konna mixtaq ħafna li mmur din l-esperjenza barra li hum ta' fil-missjoni ma' ukoll ġosptar. U bdejna l-laqat jagħmlu laqa darba fil-ġimgħa min Jannar u għanna l-esperienza kienet fawissu.
X'tagħmlu?
Fil-laqat jippreparaw ħafna għalliema sitwazzjoni se tkun.
X'realtà kompletament differenti titt esperjenza biex tkun.
U hemm żewġ esperjenzi. Hemm esperjenza tal-post u x'ħataraw x'ħadil taqa' miegħu u hemm esperjenza ta' grupp ukoll. Għax aħna tlejna grupp ta' 26 li tgħix ukoll għal ħames ġimgħat ma' grupp ta' 26 persuna mhijiex faċli lanqas.
Għax
Mhijiex ġalukanda b'kollox jittara kif ħatejx hemmhekk. Fil-fatt għamlulna anke livin biex ukoll nqattaw għamilna weekend u Malta qabel ma tlajna. Ġi l-preparazzjoni ġifieri kienet kontinwa. Bdejna minn Jannar ġifieri.
Sibtu ġo Tanzania. Apart il-faqar.
Xi ħaġa li tibqa' impressjonanti il-ferħ li għandhom daw in-nies.
Amazing.
Ħafna. Jina, aħna fl-aħħar jumejn x'inspiċċejna l-esperjenza, morna ġo pajjiż, għax l-ajruplan jiqaf hemmhekk, morna Dubaj. Biex mur Tanzania tittgħaddi tru Dubaj. U għamilna jumejn hemmhekk. Jiddispjaċini u ħassejt Dubaj akbar meta mort f'dak il-pajjiż. Għax tant hemm qabż enormi, fit-Tanzania kulħadd jifraħ bik. Jekk għandek pakket tal-ħelu, biħ tittitma, ma nafx kemm il-tattatijom, pakket l-ħna nikluħ snek persuna wahdu, emmek tqasmu ma rixmata, u t-tola t-tella.
U xulxin ma jkollomx.
Le, u ma jġu ħafna. Jġu ħafna, għallura t-tola t-tent, kif tqasmu. T-tolliħ, tqassam u t-tirjom li u vojt, biex ma jibqaw xieġi jġu jipressaw fuq, għax jisbicaw jgħamsu fuq xulxin, tkun situazzjoni nara. Imma dal pakket tant ma jitnis u tant jifirħu u tant janquk u jafsu l-ek jiddek u xej l-apprezzament li juru li juru tant ikun kbir li għastessa
diskrevi. Sibt ta' mart għattu attenti?
Ife, maħna konna nidu iktil imu bekk. Najt il-verta aktar bżajt qabel ma mort, mill-li meta mort emmek. Anka emmek li għandhom imutu bil-malarja. U mħamban l-musa u kena nihdu sprays u kħafna minnom ġibtom l-ugra ġast konna nihdu kienu jipreparawna kif nihdu s-bil-kamra li speċi dejjem nitfu d-dawl għabel ma nħorġu biex ma jkunx hemm id-dawl biex jitratta l-kamra niflettjaw għabel ma nħorġu biex għana l-kamra kif nitru biex noqdu mbagħad insibuha
noqdu bin-net. Kif kienet tkun ġurnata tipika żrataqhom?
Kulħadd differenti.
U kemm għamiltu?
Il-grupp għamil ħames ġimgħat. Imma jiena r-raġel kienet naqra diffiċli biex ix-xogħol tiegħu taw Malta kien u aħna minna tliet ġimgħat. Tlaqna mal-grupp imma mbagħad inżilna lura qabilhom. Ir-raġel kien ġaħdem ġal isptar. U jiena kelli diversi. F'kien imit minnhom kont imur nejn fl-isptar, imma fl-isptar aħna naturalment mhux f'mediċina imma nbidlu l-ożor u affarijietek u natfu l-affarijiet tal-isptar. Naqra mhux għamara, tax ma kienx kollhom għamara. Forsi kienu kollhom isu speċi ta' kaxxa ma' ġembhom speċi ta' komodina. Kisessa sejħela hekk. U rridu nsaj, ikonna nħidu stipin sajlu għal-grupp u koll.
Ġifri ġal kienet l-esperienza ta' mux fil-villagġi.
Fil-villagġi għamorna, imma kienet tkun esperienza.
Mux sibtu l-esperienza ta' kom tal-villagġi.
Fil-villagġi kien nofsinar minnom morna ġodjar tal-biki. Ġifri għandi tratt minnom daru li jasaspalti. Is-saqaf tal-qasab, rajna mara mifluġa. Fuq xkora mal-art joħroġ ġarra ħariġ għat-tifel flaxija jiġi rġa jdaħħala ġifir it-tament mal-art titħol tajtħal tant familja żorna l-familji xejn, l-kmamar tagħhom la jeżisti mejda, la jeżisti siġġu. Litteralment, darba minnhom jiena kelli esperjenza mort mal-grupp tal-isptar għalundi ħajmorru jagħtu t-tilqim. U aħna speċi ħsibna li ħammorru nagħtu t-tilqim għadna speċi x'inhu, konna morna jiena boħra. Morna Land Rover tagħhom, madha l-grupp kien hemm xi seba' mill-isptar, ġew għalu jisser dew ġejjin, ġew fuq xi 200 mara. Kollha bit-tfal ġejjin mill-bogħod mill-bogħod x'inhu wasalna jisna ġo ħalqa. Ma kien hemm ħadd, imbagħad tarhom ġejjin ġejjin mill-bogħod, ġifitaw jimxu għal ħafna sigħat biex jiġu jisu għall-baby clinic li huma ta' Malta li aħna għandna l-kliniċi. Kellhom kaxxa tilqim, il-Land Rover kien speċi ta' clinic in-ners soħdulhom id-dettalji x'isimhom jużaw il-Land Rover, kamra kważi tgħid la kamra tagħlqa fl-iskatur u mejda u dil-kaxxa tat-tilqim. U biex jiznuhom jisu l-klinik kif jiznu Malta l-patata, l-istassija, ma nafx istassija jidilla jidura jiznu tfal imden la masiġra. Imma tant, etnajdik, diffi totalment differenti.
Martina, taħseb il-volontarjat għandu jiġi introdott fl-iskejjel sekundarju wkoll?
Iva. Fem, fl-iskejjel post-sekundarji, hemm il-Project Assistance of Knowledge li naħseb ħafna jsibu għad diffiċli. Ta' 16 jgħidu lek għandek tittamel 22 hours voluntary work u tittamel project fuq. Fil-kastijak ma kienx diffiċli. Eżatt, fil-kastijak ma kienx diffiċli ma konna sma' sħabi u hemm, mhux ħallaħħa, meta fil-ħajja tas-sekondarja ikollok diġà ħajja busy, ikollok iktar suġġetti tiżintendi. Imma mbagħad wara naħseb li tkun iktar busy għalkemm ikollok inqas suġġetti.
Jiġu introdott fit-tiskejt.
Hemmx
għal fejja mnusijat.
Eżatt, eżatt. Imqar li kemm imorru jkellmuhom fl-iskejjel jgħidulhom x'għamlu mbagħad ħalli ma tobbligahomx, imma mbagħad tgħidulhom x'għamlu dak li jkun jgħid aħej interessat li jiġi.
Ma it-tfal minn 11 sa 15-16 sena jmissu mal-qiegħ ukoll. Li mhux kollox għax illum ħajja materjali, ħajja egoista. Għall-inqas it-tfal tagħna wkoll irrabuhom jidħlu fiż-żarbun ta' ħadd ieħor lum mhux kulħadd.
U naħseb it-esperjenza.
Ekku.
Meta t-esperjenza hija xi ħaġa differenti. Għax kif qed tgħid Martina, meta xi ħadd jgħidlek illa jgħidlek kif ħanlaħħa speċi ta' rajsu żejjed. Anke l-istudenti u biex jagħmlu suġġetti jżidulhom. Imma meta t-esperjenza ma tħossix żejda, tħoss anzi u importanti li kollok tagħmel volontarjat fil-ħajja.
U fl-istess ħin. Jekk nibdewa mill-sekondarja, l-istudenti jħu jarfu mali ma' grupp ħajamlu l-project, iġifier jekk inti nagħmlu mod tħalt ma' NGO. Mbagħad jekk tħalt inti għal dar project tgħid issa bi forsa u rrid nibqa' jiena tgħid għax irrid neħles issijad, inti minn xi tagħmlu mill-qalb jekk inti ħsibt mod u mbagħad esperjenzajt mod ieħor, jekk ħadd mur fis-sekondarja tilħaq tara x'għaw Malta. Aw ħafna NGOs Malta ta' diversi għażliet. U tgħid għarrajt mela jiena jekk fejhom l-isptar jiena ma ninqalax. Mbagħad tilħaq tażel minn.
Jekk forsi minn klassi ta' 25. Jibqa' tnejn minnhom ħamsa minnhom jibqgħu għaddejjin diġà arba'.
Eżatt.
Is-sekondarja l fuq erba' ħames minn nies. Jiġi apprezzat ix-xogħol tagħkom.
Iva.
Min l-iktar li apparti l-organizzazzjoni li intom ta' min jgħidu li qedtgħinu mhux lill-pazjenti biss, qedtgħinu wkoll lill-istat.
Eżatt, jiena fil-maratona ta' Putin u kun nider fuq television naqsam l-esperienza tijaj. U namel daw kisċarejn wara, nkun għaddeja fejn nkun għaddeja, jek nkun ġoċi restaurant etnikol, jek nkun għaddeja fitri, u għafun n-nis, proset hita dak li għatta minnina, ġini nejt, ta' xiex, jisni ninsax. Anka ġili jidbismu li nejt dik nafa l-persuna, u ek, nitgerfex, imma mbagħad ngħid alright, mbagħad ikellmuni jgħidu l-proset ta' dak li qegħdin tagħmlu, eżempju jgħidulna aħna qabel ma kontniex nemmnu li ħan esperjenzawha, mbagħad eżatt wara l-maraton, eżempju ġejna aħna bżonn.
Huwa diffiċli biex isibu sponsors nafu kemm il-tip ta' fundraising anke sadu kemm għadda l-miliet. Kemm nġabru flejjes u flejjes gbar. Huwa diffiċli biex isibu sponsors biex tagħmlu fundraising.
Fis-section ta' sponsors iktar milli diffiċli eżempju jekk illum għandna kumpanija ġeneralment jista' tibqa' tgħinek għax meta tidħol dil-kumpanija jista' tant kemm tara l-esperjenza u l-ferħ tgħid jiena kont parti minn dik il-ġabra. Jisgħu mbagħad bej jibqgħu u nsibu oħrajn ovvjament intendi.
U l-Maltin kemm huwa l-album il-volontarjat, kemm jikkonkorru għal dawn l-attivitajiet?
Jiena naħseb li ma naħsbux, ma naħseb li hemm ħafna. ħafna nies li ma jidrux.
Għax fil-fatt il-volontarjat mhux biss ma' organizzazzjoni, hawn anke volontarjat li kollok xi ħadd li għandu bżonn l-għajnuna. Il-ġara forsi qiegħda waħedha jiena jew tfal li qed tipprova tgħinhom fl-edukazzjoni tagħhom tagħti ftit sija tiegħek tmur tgħinhom jagħmlu l-homework. Dawk huma wkoll volontarjat hawn minn mur fil-knejjes ukoll.
Fiż-żewġ esperjenzi, pereżempju meta mmur il-ħospis, nara nisa, pazjenta biex tiġi fil-post, titinqala mara, iġiba. Ġifieri ma kulħadd ikun impenjat, ġifieri mara normal, I mean normal, ġifieri trid tiġi xi ħadd u tiġiba idaħħalha ġewwa, ġifieri mhux ta' kemm taqbad, anke dak li jkun biex jidħol irid titbiddel u tagħmel, ġifieri kulħadd jagħti mill-ħin tiegħu. Joħduhom l-isptar. Kulħadd jagħti
mill-ħin.
Pereżempju fil-Mission Fund l-istess biex semmejt imħabba sponsors u hekk jagħmlu ħafna activities biex jinġabru fondi. Naturalment għax huma l-Mission Fund mhuwiex li titla' tagħmel esperjenza, huma mhux kemm jitilgħu biss jaraw, huma jagħmlu proġett. Pereżempju dis-sena il-proġett kien li nbena biċċa parti oħra mill-isptar. Li fl-isptar hemmhekk kien diżastru. Aħna konna nqogħdu fil-bini li nbena mill-Maltin u l-isptar ukoll.
Jiġifieri apparti dawk in-nies li jitilgħu. Ġo Tanzania jew il-Kenja daw hemm volontira li qegħdin fl-uffiċċju jorganizzaw il-fundraising sponsors.
Aħna jitilgħu jindbatu pereżempju f'dan l-isptar indbata 8,000 f'isptar ieħor f'section oħra ngħataq 8,000 oħra ġifieri inti mhux li tmur tara, inti l-proġetti li ħa tagħmel hemmhekk jagħmlu bjar għall-ilma x'hemmhekk hemm problema kbira, ġifieri mhux li tmur tħares biss, inti li tgħinhom imbagħad ħanżon fil-problema ġifieri l-isptar. Tmexxik Maltija, soru Maltija hemmhekk l-isptar għalija ġifieri dik diġà da tagħmel ħafna. U tara rġiel kienu jagħmlu attività jieħdu l-imwejjed.
Tispiċċaw komunità intom ukoll. Komunità Maltija. Tant
jagħmlu xogħol għall-kollettivitajiet tant involvi xogħol. Jalla ħares u kulħadd irġiel ta' familja, nisa ta' familja, u kulħadd jgħin u jara kif ħajamel biex di l-attività li kienu ħajamlu tirnexxi.
Wasanna biex nalqu x'impatt tħalli Martina int fuq il-pazjenti u l-pazjenti x'impatt tħallu fuqek?
Eżempju jiena nkun il-Word u jkun hemm xi new case u jkun hemm Reni u jgħid li jgħidilhom l-istorja tiegħek il-ġenituri ta' tfal. U malli ngħidilhom insomm il-ġenituri tarhom mhux jagħtu d-bissima tipo għax happy, imma jgħidu mela mhux aħna biss ngħaddu minnha. Jiena għalhekk naqsam ma' l-esperjenza tiegħi għaliex jiena kull ma nista' nagħmel huwa ngħin il-ħadd ieħor biex ma jaqtax qalbu.
Fil-fatt int jekk trid ma tagħmel xejn.
Eżatt.
Għajt jina d-dejt minna, batejt bizzejiet.
Eżatt. Eżatt.
Pero ma ta' minxek.
Le, jina palma sebt lajnuna jina u palma sebt il-puttinu en lili u esperienzi uħra li qasmu għomija jina rrit li nejn il-ħatti uħar ma rritx li nis u jkunu t-ġaddej minn batija kbira t-jaffaċaw il-mardaħ sepp għara juqdu jinkwetaw eżempju biex titla l-Ingilterra xħassib. Em grocer ħdej il-flet, em trains, bus stops,
edin bċin, eżat,
eżat, jina mill-flettur l-Ingilterra, għall-ewwel samat lajna, dejna ngħidu sabiex nixxu li kell viċin, ħajkun hemm eżempju supermarket, viċin, eżempju jiena naf min tela fisptar differenti milli jitilgħu fil-flats ta' Puttino Cares li infatti jkollhom jikru f'Liverpool li grocer viċin ma jkollhomx. Allura jkollhom jispiċċaw jixru li kelm ir-restaurants li tiġihom iktar spiża. Allura dak li kont tgħidlu hemm eżempju dur il-corner u sib.
Intom ix-xaq ta' dawl għal dawk in-nies li qed imissu mal-qiegħ għal morda. Għal persuni li jiexu fis-solitudni f'weħedhom ukoll. Nancy, int ximpati ħalli fuqek dal-ġestant nobli li qed tagħmel mingħajr kemm int u kemm Martina ħadd ma jaf bikom, jiġifieri ma tmorrux ix-xandru il-bandieri tgħidu x'intom tagħmlu ma tagħmlux ma' kulħadd.
Lejjina l-impatwa ġo fik il-ferħ. U tinnaħseb li tirrikonoxxi li kull ħaġa li għandek ġejja minn Alla. Naħseb dik is-serenità naħseb li jħoss il-bniedem u l-problemi jinqalgħu lil kulħadd.
Ma żomm anke persuna ma temmix daqshekk falla. Naħseb tista' tagħmel il-ġid ta'
xogħol.
Il-valuri ta' dak li.
Il-problemi jinqalgħu fuq kulħadd u naħseb li dawn l-esperjenzi wkoll jgħinuk lilek kif taċċett anke inti l-problemi tiegħek li jinqalgħu fil-familja tiegħek. والħajja miex faċli għal kulħadd, ġifieri da dawin għalgħu problemi l-kulħadd u jgħinuk ħafna.
Jiena nixtieq nirringrazzjakom ta' dal-ġest nobli li qed tagħmlu, nixtieqlkom kull suċċess f'ħajjitkom. U issa nħallikom f'idej l-esperti.
Nilaħkom għal din it-tieni parti tal-programm Għażliet miegħi sa Andrew Sopardi wara li dulsuma intervistat lil-Nancy u l-Martina, żewġ persuni li jagħtu ħafna, jagħtu commitment, għandhom commitment kbir li s-setturi rispettivi tagħhom. U miegħi issa biex nitkellmu tikka żgħira dwar dan is-settur għandi espert persuna li ilu jaħdem ħafna u involut ħafna f'dan is-settur, fil-fatt għandi l-Mauro Paċ Paraskondolo li huwa segretarju eżekuttiv tal-Kunsill tal-volontarjat, uġek.
Ikku.
Mauro, il-settur tal-volontarjat jibqa' settur importanti ħafna, sepa għalina. Ma biex jifranka biss fil-flus il-gvern?
Le, jinnaħseb, għentru minn hemmhekk, is-settur tal-volontarjat beda minn bżonnijiet fil-komunità ġifi minn dejjem. Ġifi għaw Malta, is-settur tal-volontarjat, per eżempju, bditu primarjament il-Knisja. Ġifi daħlet b'mod soċjali li żiet li beda. Tajjeb, biex jimla vojt li l-istituzzjoni ma bdewx jilqu, ġifieri ma vojt illi kien hemm bżonnu, għad hemm bżonnu nemmen li ħajbqa' hemm bżonnu. Tajjeb, illi l-isfortunatament għandek nies illi ma jaqgħux taħt jaqgħu mix-xibka normali, mix-xibka soċjali, illi ovvjament allura kien hemm dejjem jinħass il-bżonn li dak li jkun u wara kollox anke kif nu l-istess tal-im tal-Knisja li tgħin il dak li jkun. Issa allura għandek l-aspett li inħoloq il-bżonn għax kien hemm il-vojt, il-vojt daħal għalih xi ħadd. Imma jinnejt li l-volontarjat jissodisfa żewġ bżonnijiet, jissodisfa l-bżonn ta' min qed jilqgħu, jirċivih, imma nemmen ukoll jissodisfa l-bżonn tal-persuna li tittieħ. Ġifieri naħseb huwa two-way, tajjeb fejn għandek il-persuna li qed tagħti l-volontarjat naħseb xi ħaġa li tieħu mill-volontarjat ma toħodix mod differenti, ma toħodix milli toħu l-paga, is-sodisfazzjon meta inti tgħin persuna, ma ġifieri samax nitkellmu biss fuq l-aspett soċjali, fuq l-aspetti ġenerali, jekk issa llum żviluppaw l-aspett tal-ambjent, l-aspett kulturali. Is-sodisfazzjon illi xi ħaġa marret tajjeb, marret aħjar għax intervjena persuna, dak il-persuna is-sodisfazzjon li jieħu minn dak is-sens ta' volontarjat huwa xi ħaġa naħseb illi ma tistax tikkwantifikah fi flus. Ġi mhux qed ngħid hekk, ġifieri li l-volunteer mala x-xogħol tiegħu m'għandniex nikkwantifikaw fi flus fis-sens għax huwa something cheap, anzi l-valur tiegħu mhuwiex il-valur ta' flus. Tajjeb, għax kif ikollok tikkwantifikah jiswa ħafna flus, ġifieri sigħat lill-volontirjati.
Miljuni naħseb jiet.
Fuq miljuni, ġifieri li u għalhekk meta ngħid jiena illi ebda gvern qatt ma jista' jikkejterjah, għax m'hemmx biżejjed. The alternative budget iżjed flus għal dawn il-bżonnijiet kollha li qed jikkejterjalhom il-volontarjat, kieku jkollna l-gvern ħallas għalihom. Ġifieri laqas tad-dilek minn moħħok, jiġifieri tantu anzi għandu valur kbir anke ekonomiku, illi laqqas biex taħseb li xi ħadd teħel se għandih mela jinżidu l-baġġit b'daqshekk miljuni biex nilqgħu għall-affarijiet li qed jagħmlu l-volontarjat u l-volontarjat ma nżommhomx iżjed. Mhix realtà assolutament.
Nancy tkellmet ħafna dwar hi involuta ħafna fil-Legion of Mary kif qalet, imma tkellmet fuq aspett importanti ħafna u interessanti ħafna. Li takkumpanja li inti tkun viċin ta' nies, li inti tagħmel kuntatt, użat anke dik il-kelma, you connect, jiġifieri naħseb ara kemm nistgħu nagħmlu affarijiet u nistgħu norganizzaw affarijiet, imma l-fatt li jsemmiet anzjani u hija realtà li qiegħed għandna li qegħdin weħedhom u inti tmur, kollok persuna li tmur u tisma' li tagħmel connection. Kemm hija sabiħa dik, kemm hija interessanti.
Hija sabiħa u naħseb il-volunteer, għandu l-volunteer. Dak li għati, il-volontir naħseb kapaċi għati dak il-personal touch iżjed. Tgħid li allura jekk ikun mhux volontir ikun ħallas ma jkunx bħala kieder joħsieb, imma r-realtà hi għax anke naqgħu lura dejjem ir-realtà finanzjarja, kieku jkollok kieder għandu so much fir-responsabilità tiegħu, ġifieri fl-obbligu tiegħu tax-xogħol, irid jagħmel stant affarijiet li sfortunatament ix-xogħol ma jippermettilux dak il-personal touch. Filwaqt li l-volunteer ħafna drabi ħajdħol iżjed fil-font mal-persuna, ħajdħol iżjed fil-kuntatt mal-persuna u jista' jiddedika b'mod iżjed personali ċertu assistenza. Ġifieri allura l-volunteer il-valur tiegħu huwa daħal minn qalbu. Jista' jkun anke m'hemmx limitazzjoni ta' ħin, ġifieri l-limitazzjoni tipoġġi jhom u fuq innifsu. Tajjeb li sfortunatament kultant ċertu volontier jpoġġu wis anzi fis fuq minfushom, jiġifieri tant jislu fiha biex xogħol biex jgħinu, il-commitment tagħhom kultant jieħdilhom kważi mill-ħajja personali tagħhom. Imma s-sabiħ huwa liħel jitfa' l-interess tiegħu jgħidina ditħal taliha u tipo ta' s-sodisfazzjon li qiegħed jassist il-one to one. Ma tistax ti replaceha b'lebda mod differenti.
Dur sema tkellmet ukoll ma' Martina. Martina din iż-żagħżugħa li huwa interessanti huwa li għalkemm hija għaddiet minn sitwazzjoni ta' kanseri wkoll u ta' trattamenti wkoll ta' trattament diffiċli ħafna da mhux oġġett żgħir imma oġġett serju ħafna. Din irreċiprokat mhux billi kompliet il-ħajja tagħha jsu xejn mhux xejn, ma reċiprokat billi din involvi truha f'potinu cares u involvi truha bisħieħ b'mod konkret ħafna. U naħseb jiena joħroġ ukoll dal-valur u interessanti li iż-żgħażagħ meta jsek tagħtihom l-ispazju jekk tagħtihom l-opportunità. Dunhom jieħduha din iċ-ċans, jagħtu lura mhux dili li huma egoisti u ma jimportahomx.
Ekku, le, sfortunatament dak li jkun ħafna drabi meta jgħaddi minn sitwazzjoni iebsa, sitwazzjoni ta' trauma, ikun hemm realizzazzjoni ta' ċertu affarijiet li forsi fil-ħajja normali tagħna tibqa' għaddej minn ħaġa l-oħra ma tirrealizzhomx. Meta mbagħad ikollok il-bżonn tajjeb li tieqaf ċertu u taħseb int taħt irrealizzhom u is-sabiħ tagħha li dak li jkun japprezza mbagħad ġifieri li hemm bżonn lajnuna u li jista' jkun ta' għajnuna, ġifieri meta huqam fuq saqajh minn fluq qal se jinlesdaq sekk uħriġ minnha, ġifieri ħafna drabi anke ħafna entitajiet u narawhom li twaqfu fil-volontarjat ħarġu mill-bżonn, ġifieri ħarġu mill-persuni li ġew affettwati speċjalment fuq l-aspett ta' saħħa. Jom il-persuni li huma familjari ta' minn ġie affettwat, li jkun hemm realizzazzjoni li forsi l-istrutturi mhux qed ikunu biżejjed u daw jgħidu hemm bżonn nisir xi ħaġa x'ina bħala pazjent jien bħala familjari, jiena ssib dan nuqqas dal-vojt u dal-vojt l-istituzzjoni ma jistgħux jimlew, ġew qasek jippruvaw. Allura jitlu f'dan il-vojt. Fil-fatt song interessanti ħafna kontu żgħid tas-sena l-oħra jisimha Inservi. Tajjeb, song Inservi ta' Kurt, fil-fatt fis-sena tal-volontarjat tas-sena kien kont ġibtu biex ikanta. Hija kanzunetta li tibda f'dan il-ħsieb, tibda bil-ħsieb li dan kellu sitwazzjoni diffiċli li għadda minnhom fil-kanzunetta. U fl-aħħar qal jien irid inservi, ġifi fl-aħħar mill-aħħar il-mod kif affettwatu din l-esperjenza li għadda minnha, tajjeb, daw wara filli u jrid ikun ta' servizz bħala volunteer kif għenu uħrid jgħin. Ġifieri da ħafna drabi hija l-positiv l-aspett pożittiv ta' kif bniedem dawwar sitwazzjoni fil-ħajja negattiva f'xi ħaġa pożittiva.
Waħda mill-affarijiet ukoll tema importanti li għamlet taċċenna lihom dusma kienet dwar it-taħriġ. U allura hekk isu jkun hawn xi ftit tal- mhux dilemma jekk ma ftit mistoqsijiet, ġifieri aħna għanna inkunu għed namlu il-ġit meta inħarġu il-volontira, jew inkunu mbagħad qegħdin namlu kif jgħidu bl-Ingliż stifling, jisu nkunu qed nagħlqu xi ftit jekk aħna noqogħdu nagħtu dal ħafna taħriġ u ħafna regolamenti u ħafna kuntratti ta' servizz u dan kollu.
Li jien nemmen żewġ affarijiet, jien nemmen li fil-volontarjat hemm post għal kulħadd. Bl-istess mod imma f'ċertu situazzjonijiet mhuwiex postu kulħadd. Ġifieri, hemm hekk min qed ikun volunteer, xi ħaġa ħajsib x'jagħmel u ħansiburu x'jagħmel, imma mhux kull situazzjoni tajba l kulħadd. Jista' jkollok situazzjoni, pereżempju insemmiet situazzjoni ta' saħħa. Jista' jkollok bniedem illi lilu li ħajjejn il-persuna b'diffikultajiet ta' saħħa anke aspett pereżempju ta' cancer, lil persuna individwali tista' psikoloġikament tafet waħħażin. Mhuwiex sod biżejjed biex ikun ta' għajnuna.
Infatt Martina tajt li l-Putin ukoll f'żawax sessib dan.
Allura eħe hemm fejn ikun hemm one nemmen li għandu f'ċertu situazzjonijiet supervizjoni tal-volontiera biex naraw li l-volontier qed jagħti l-għajnuna tajba l-pazjent l-persuna. Imma u stess ma tiġi fija fetwa ħażin, ġifieri aħna għandna l-interess tagħna wkoll il-volunteer. Ġifieri allura it-taħriġ u s-supervizjoni hija importanti biex dak li jkun li qed jagħmel kemm lill-minoritjien. U kemm għalih innifsu ikun aħjar mhux imur għall-għar xi ħadd minnhom jiġifieri l-ġiex partijiet. Allura eħe nemmen jiġifieri l-aspett għax aħna kulħadd nibżgħu li issemm il-kelma professjonali fil-volontarjat issa qed tnaqqas mill-volontarjat li huwa spontanju. Imma hemm ċertu sitwazzjonijiet fejn fil-waqt li ma tnaqqas mill-spontanjetà ċertu affarijiet jimxu b'mod professjonali, inti għandek eżempju żgħaj. Immaġina xi ħadd jinnaf Red Cross St. John, in-nies tagħhom mhumiex imħarġa għalkemm huma volontiera biex jassistu fl-ewwel għajnuna fuq inċident ta' traffiku sew. Daw sempliċement għax nixtieq inkun fl-abbulanza, ħammu f'abbulanza, le. Għalkemm huwa tajjeb li huma volontiera, ma għas-sitwazzjoni partikolari jridu jkunu ħarġu biex jagħmluha sew. Tajjeb, mela inti għandek sitwazzjonijiet fejn inti bażikament trid tħarreġ. Tajjeb, ġifieri hemm il-bilanċ, ġifieri sitwazzjonijiet differenti.
Il-liġi li għandna tal-volontarja tipproteġi lill-volontiera u lil min ikun qed isir ix-xogħol volontarju miegħu li tipproteġi għax inti meta tkun qed taħdem ma' pereżempju aġenzija jinna fl-aġenzija Sapporti u l-aġenzija setqa, hemmhekk donnu il-protezzjoni għandek ċerta strutturi, ċerta regolamenti. Il-volontier huwa protett u illi ma jiġix abbużatu u minnaħ l-oħra li l-volontier ma jkunx jagħti abbuża ma' min qed jaħdem.
Mela, il-mod strutturat kif jimxu il-settur tal-volontarjat huwa indirizzat fil-liġi. Imma m'hemmx l-indirizz dak li jindirizza il-relazzjoni bejn il-volontier u l-għaqda. Ġifieri fil-fatt bħalissa aħna bħala Kunsill tal-Volontarjat qed nippreparaw li nikwida għas-sena d-dieħla li ħajkunu għal ġiex partijiet, imma speċjalment kif għandek tħossib il-volontier, kif għandek tissapportja l-volontier, u anke f'ċertu każijiet inti trid tassigura s-saħħa tal-volontier. Ġifieri inti għandna volontier, pereżempju li anke jmorru barra minn Malta. Ma x'inhu għandu jkun hemm ħajkun hemm il-linji gwida.
Ma linji gwida se jkunu statutorji, se jkunu parti mill-liġi jew se jkunu linji gwida.
Ħajkunu għall-ewwel ġifieri ħajkunu diskussi l-ewwel ħaġa ma' s-sattur. Ħanħorġu l-linji gwida u mbagħad il-ħsieb huwa li in the long run il-linji gwida joħorġu minnaħa tal-kummissarju b'tali mod li mbagħad isiru bħala legal notice. Ġifieri hemm passi li jidu nimxu għalihom, imma id-direzzjoni iva li issa mhux biss nħarsu lejn l-għaqda bħala għaqda, imma nħarsu lejn in-nies li jagħmlu l-għaqda li hija importanti ħafna li ġifieri huma li jaġixxu sew imma li jkunu protetti.
Il-Kunsill tal-Volontarjat dan huwa din hija struttura importanti ħafna dik il-Kunsill għandik il-Kummissarjat. Dan xi jfisser, dawn inħolqu għaliex għandna kriżi fil-volontarjat, għandna nies li mhux qed jitlu fil-volontarjat, il-volontarjat tagħna timut, għaliex għandna bżonn dawn l-istrutturi?
Le, l-istrutturi l-ewwel ħaġa l-istruttura għalfejn saret il-liġi tal-volontarjat fil-2007 kienet anzi biex inseħħu ras in-nies li għax qed jiżdied is-settur qed jikbru l-qdiet, tajjeb m'għadhomx l-erba qdiet tal-lokalità tar-raħal tal-Knisja, tajjeb, imma importanti li n-nies li qed jagħtu l-flus u qed jafdaw lil qdiet ikollhom serħan tal-moħta issues ta' trasparenza u ta' tmexxija. Anke fejn imorru l-flus li l-pubbliku wara kollox qed jagħti. Ġifieri l-liġi importanti għax is-settur anzi kiber mhux ċkien. Tajjeb ġibet naraw li qdiet hemm ħafna iżjed illum qed nikkalkulaw li bejn dawk reġistrati u dawk li għadhom mhux reġistrati hemm il-fuq minn 2000 għaqda.
Kredibbli.
Tajjeb allura importanti li s-settur allura jrid ikun iżjed regolarizzat u għalhekk saret il-liġi. Tajjeb ġifieri allura minn naħa l-oħra jien nemmen li l-volontiera żdiedu. Ġifieri hawn min jgħidlek imma hawn kriżi tal-volontiera, le jien nemmen li m'hawnx kriżi tal-volontiera, hawn ħafna iżjed fejn il-volontiera jinfirxu. Allura għaqda taf dbati biex issib volontiera mhux għax m'hawnx volontiera, għax ovvjament hawn l-għażla hawn firxa ikbar fejn volontier żadu ħejlek jiena mhu hemm u mhux hemm. U jekk mar hemm u ma ssodisfatux, il-ġimgħa d-dieħla jaf li jista' jmur naħa l-oħra. Qabel tmur ċentru taż-żgħażagħ kulħadd jispiċċa ċentru taż-żgħażagħ. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar illum fuq livell nazzjonali, fuq livell lokali, tajjeb zdidu. Ġifieri, allora imma iżjed ma jkollok dan ix-xogħol, allura iżjed one irridu naraw li l-qdiet jimxu sew u number two anke l-interess tas-settur illi aħna nagħtu taħriġ lill-amministraturi tal-qdiet biex jimmanaġjaw kemm l-għada u kemm lill-volontiera bl-aħjar mod possibbli.
Naturalment biex kollok NGO li qed iffunzjona tajjeb għandek bżonn leaders u għandek bżonn amministraturi. Għanna minnom daw għanna ġviri dan s-settur għax pronat dan il-rizors, għax dilu għal-rizors importanti
għanna. Le, jinnna me l-għagġa saw minna għabli xmiħi, ma jinnna me li b'nidem jitwilet leader. Ġviri bħal kull ħagġa uħra fil-ħajja, tista tamlu aħjar, u għem dejjem għandek xitallem, u dejjem tista t-tippolli xieħu għem l-aħjar, imma eħen, nemmen li l-qdiet għatandu mammont ta' leaders, daw leaders aħna l-ekket l-għan kanatu korsis għall-amministrazzjoni, dak li kun għandu l-inizjattiva, għandu imma fl-ħar mill-ħar, għandu jibda zazot ta' 19 sena jitjaqqa ta' għandu bżon lajnuna, imma iva nsibu spiritu ta' leadership jeżisti, tajjeb umnalla. Daw fl-ħar mill-ħar mbagħad narahom minn laqdiet tal-volontarjat jixxiftjaw għall-kunsilli lokali uħud minnhom mill-kunsilli lokali jispiċċaw fil-politika jew fil-kumpaniji, ġifieri il-leadership fil-xismu huwa importanti ħafna. Fil-fatt anke nemmen, anke kultant ħafna żgħażagħ jimmissjaw illi sempliċement fil-CV tagħhom, fl-other interest, iniżlu l-esperjenza tagħhom li tgħid ħafna employers iffiċċju di l-esperjenza fil-volontarjat. Illi nemmen li leadership iva jibda mis-settur tal-volontarjat.
Jina, nirringrazzjaw, grazzi ħafna, il-Mawro Paċ Paraskandolon, nirringrazzjaw ukoll il-Kunsill għall-ħidma tiegħu. Il-programma żitt jintemgħu hekk, il-ġimgħa dieħla jerġa' jkun għal-dul sema t-intervista. Nisolajn narrativi bistejjer oħrajn u jiena nkun qiegħed mal-esperti. Insemmekom.